Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus.
Saecula saeculorum.
Kiitettu olku Jeesus Kristus.
Igavesti, aamen.
Siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuhiks Indrek Peterso. Tänane saade kannab nime Mustamäe missa. Miks? Räägime täna Mustamäe missast lähemalt ja kuidas see seotub meie tänaste katoliiklastega, selle juurde tuleme õige pea. Aga stuudios on hea meel tervitada Toomas Abilist ja Indrek Kooperit. Tere tulemast!
Tervist, tervist!
Tere kuulemast!
Alates 1. märtsist aastal 2026 on kõikidel Tallinna elanikel, katoliiklastel ja muidugi kõikidel külalistel võimalus osa saada pühast missast Mustamäe Maarja Magdalena kirikus, mis asub aadressil Kiili 9. Igal pühapäeval kell 12.30 ja missasid pühitseb isa Josue Skirru. See on üks meie piiskopi Philip Jourdani suuri eesmärke, et Tallinnasse tuleks pühapäeviti üks missa juurde ja nüüd tänu Jumalale on see siis täitunud. Aga üks huvitav tähelepanek, mida me saame täna avada ja millest natukene lähemalt rääkida, on see, et päris füüsilises mõttes ei tekkinud see missa sinna tühjale kohale, vaid Maarja Magdalena kirik, mis kuulub Eesti evangeelsele Luteri kirikule, on ehitatud täpselt sellele asupaigale, kus kunagi asus siis nii nimetatud paradiisiaed, mille rajajaks oli Ilmar Kesa alias Ilmar Franciscus Johannes Kesa, nii nagu tema munga nimi oli ja seda kahtlemata vastuolulist, aga samas ka olulist inimest Eesti katoliku kiriku ajaloos me täna meenutame. Aga paneme palli veerema, Toomas ja Indrek, tuleme kõigepealt 1970-80 aastate kiriku elu juurde. Milline siis üldine õhkkond oli ja kuidas võiksime ise loomustada katoliku kirikut nendel aastatel?
Mina katoliku kirikus hakkasin tihedamalt käima 80. Aasta lõpul, et ise pean endast katoliiklaseks aastast 1989, siis oli preestriks juba isa Rein Õunapuu, aga astusin kirikuse sisse ka varasematel aastatel, võibolla esimesed mälestused on aastast 81-82, muidugi siis oli preestriks legendaarne Mikael Skrumpans, Läti preester, juba siis eakas mees, ülisõbralik, rahulik, nagu kiirgas temast niisugust headust ja mõistmist, seda ma mäletan. Ja kiriku olustik, kui ma praegu silmad ette manan selle Peeter Pauli kiriku, siis oli seal päris palju rahvast, et see oli see aeg, kui Tallinnas töötasid Poola ehitajad ja need tõsised mehed siis käisid pühapäeviti missal, nahktaagid seljas, istusid seal pinkides, mäletan hästi, ja pärast siis missa lõppu tulid kirikust välja, panid suitsud ette, et see on mul meeles, et suitsetamine käis kõva kiriku ees ja siis kirik oli nagu mehi täis. Ja üksikud siis eakad, vanad katoliiklased on muidugi hästi meeles, Elisabeth Ambrasunas, Jelena Selitski, keda ma mäletan, Voldemar Ugarenko, et, kes olid nagu sillaks selle vana profiitlihe aegs katoliku kirikuga veel ja kes profiitlihid mäletasid, et need on jah need esimesed muljad siis minul katoliku kirikust.
Ka minul on need kontaktid tegelikult katoliku kirikuga 80. Aastate lõpust, et kui ma hästi meenutaks seda aega, siis esimene kord võis olla 86-87, kui ma Tallinna Peeter Pauli koguduse kirikusse sisse astusin. Jah, see oli veel isa Krumpansi viimased aastad, aga siis mul tuli nagu nii-öelda Nõukogude armee peale ja pärast seda tagasi tulekut ma tegelikult juba 90. Alguses üsna aktiivselt ka kogudusega tegelema hakkasin, sest mõttes, et ma jäin koguduse preesti abiliseks päris mitmetel tegevustel, nii-öelda raamatukogu, arhiivid ja siis ka kiriku, sakristani töö jäi minu peale. Nii et võibolla siis see eripära on nagu rohkem, et ma olin seal siis põhimõtteliselt niimoodi pikki päevi ja kogu aeg, nii et selle kiriku tööga sai siis juba siis alustatud. Aga jah, nii nagu Toomas juba mainis, täpselt samad isikud olid ka siis, nad olid juba võibolla aasta kümned seal tõenäoliselt ja tähelepanuväärne on see, et need kaks vana naist, kes siis ära sai mainitud, istusid ju tegelikult paremal ja vasakul pool viimases kiriku pingireas ja nad olid seal kogu aeg pidevalt, nii et nende istumisala ja jalgade alune oli juba põhimõtteliselt ära kulunud. Nende kohti keegi ära ei võtnud, nad olid kogu aeg ühe kindla koha peal, et see oli nagu tähelepanu väärne, et kui neid siis ka kellegi noh, mingil päeval ei olnud, siis oli niisugune natukene noh, nagu imelik tunne või et midagi on juhtunud, aga jah, et Elisabeth, kellega mul oli nagu rohkem au kohtuda ja pidevalt ka tema elupäevade lõpuni, siis tema suri 94.
Kui palju oli teisi eestlastest katoliku kiriku liikmeid tollel ajal?
No neid oli juba küllaltki palju, ütleme 80. Aasta lõpul ise ju tõesti liitusin hiljem, aga hiljem olen kuulnud ju neid lugusid sellest, kuidas 70. Aastatel hakati käima Leedus, see oli ju see kuulus isa Stanislaus, kelle juures ma ise kahjuks ei ole käinud. Temast on legende räägitud ja tema oli nagu vaimne isa mõnes mõttes meie Eesti katoliiklastele. Aga jah, et muusikuid, näitlejaid, siis Eesti Kunsti Akadeemia tudengeid seal käima hakkas ja nemad moodustasid siis nüüd selle eestikeelsete katoliiklaste see tuumiku. Ja kui mina tulin, siis eestlasi juba oli ja oli ka sellised hästi pühendunud inimesi. Isa Reinule lisaks oli siis Fred Vendelin, kes oli kogu aeg kirikus kohal ja ta saab isi, et osa inimesi, kes toona olid, on tänaseks kirikust eemaldunud, aga üldiselt see miljöö või meeleolu, jah, seal oli nagu aeg seisma jäänud mõnes mõttes see Eesti aeg, et see Profitlichi ajal ju 30. Lõpul seal tehti remont ja sellisena see kõik oli jäänud, nii et see oli eriline õhkond. Natuke nõudis arjumis sellega, et seal ikkagi missad toimusid põhiliselt ladina keeles toona, väga palju oli poola keelt ja eesti keelt veel üsna vähe, aga siiski oli. Ja Rein Unap oli muidugi jah siis see, kes selle suure nagu murrangu või muutuse tegi 80. Aasta lõpul, 90. Aasta alguses.
No jah, Toomas juba on seda päris põhjalikult rääkinud, aga võib-olla lisada veel seda, et kui 90. Aastate alguses oli see aeg tegelikult väga sündmuste rikas. No, võime mõelda seda, et me saime apostoliku administraatori, no Nuntsuse Justo Mullor Garcia 92. Aastal, oli juba võimalus väga paljudel katoliiklastel võtta vastu konfirmatsiooni sakramenti, mis oli väga ammu antud. Tegelikult ka mõned aastad varem toimus see Tartus ja Tallinnas ka, aga noh, niismoodi vähes on määral, et Soome piiskop Paul Verschuren andis või pidas ka siis võimaluse sõnaga konfirmatsiooni sakramenti vastu võtta. Aga no me teame ju, et ajaloost, et 93. Aasta on väga suure märgilise tähtsusega Rooma paavsti Johannes Paulus teise visiit Eestisse. Selle visiidi teada andmine toimus ka aastapäevad varem ja selle visiidi, ütleme siis ettevalmistus, mis oli ju tegelikult erakordne niisugusel ajal, võttis väga palju energiat jõudu, nii et selles elati nagu põhimõtteliselt 92. Aasta. Ja need sündmus oli muidugi veel ja veel, mida nüüd võib-olla järjestiku ei meenutagi, nii et 90. Algus oli ikkagi juba päris aktiivne kiriku elu Tallinna Vene tänava kirikus siis.
Tuleme nüüd meie tänase saate kangelase juurde, kellaks on Ilmar Kesa, vend Johannes, nii nagu me teda tunneme. Olgu öeldud, et siin samas Pereraadios on üks temale pühendatud saade ka varem Laudate Dominumi sarjas eetrisse jõudnud. Novembris 2023 oli stuudios Einar Laigna ja see saade, meenustussaade, kannab nime Ristiga mees. Pereraadio kodulehelt on võimalik see saade ka leida ja siis järgi kuulata. Ja selle saate järel oli päris palju erinevaid seisukohti, mis minu ei jõudsid, sest ta pleitsingi, et oleks tarvis siin stuudios veel kord kokku saada ja kuulata ka teiste inimeste mälestusi muljeid Ilmar Kesast, vend Johannesest, kes kahtlemata oli väga vastuoluline, aga samas ka silmatorkav inimene. Ja seda enam nüüd olukorras, kus tõesti need Mustamäe missad on alguse saanud. Aga Indrek ja Toomas, missugused olid teie esimesed mälestused Ilmar Kesast ja millisel hetkel ta siis nii-öelda sinna orbiiti tõusis?
On üks huvitav tähelepanek, mida ma olen tagantjärgi mõelnud, on see, et me mõlemad Toomasega olime ujujad ja mina nägin vend Johannest, siis oli ta muidugi Ilmar Kesa, Tallinnas ujula basseini ääres. Kalevi spordikompleksi siis põhimõtteliselt tegelesime ujumisega ja mina panin tähele niisugust kõhna, kitsakat meest, habemega ja miks ta mulle nagu silma jäi, no, nii palju kui seal basseini äärest näha oli, et ta kandis on kaelast niisugust risti. No see rist on loomulikult väike, et, aga ikkagi nähtav ja see oli minu niisugune esimene meeldejääv no, niisugune kontakt või, või kauge kontakt temaga, et 10 aastat hiljem me juba siis tegelikult hoopis teises olukordas ja teises kohas saime hoopis teist moodi oma vahel suheldud. Aga see oli jah minu esimene niisugune nägemine vend Johannesest, et see võis jääda ka 70. aastate lõppu, täpselt ma ei tea, aga pakun siis 78-9 kuni 80. Aga hiljem jah, tõepoolest mitmeid kordi puutusime kokku, no tal oli väga huvitav ja põnev elu ka oma suvekodus Vääna Vitis, kus ta siis tegeles põllumajandusega, kasvatas seal siis ka õunu, loome, et ta tegelikult oli sellise väga võimsa Anniga aednik. Ja noh, kui nüüd edasi mõelda, siis jah, ta esindas meil siis võib-olla kõige rohkem tõesti seda vaimsust, mida siis Püha Franciscus siis keskajal välja näitas, selles mõttes, et ta oli lihtsuse, armastuse, looduse ja sellise sõbraliku, aga ka väga intensiivse palveeluga kõige eredam niisugune ilmik vend, kes siis paljudele siin Eestimaa ja eriti Tallinna inimestele üsna sageli nähtav oli. Ja noh, kui need lugusid edasi mõelda, siis me muidugi saame aru, et on aeg, kus inimesed võib-olla puutuvad tema kokku näiteks ühistranspordis või tänaval, noh, kohmetuvad, ei tea, kuidas käituda, sest et ta oli oma otsustes ka väga julge, väga peale hakkav. Ma ilju aegu kuulsin niisugust huvitavat lugu oma abikaasalt, kus ta sõitis ükskord trammiga ja esimesest uksest tuli peale siis vend Johannes oma suure ristiga, mida ta üsna tihti endaga kassas kandis, seistes seal juhi juures, esitas väga kõlava ja selgehäälise küsimuse, et kes teist on usklikud, kes kardab Jumalat? No, te võite ise arvata, et ükski inimene väga püsti tõusnud, aga minu abikaasa tõstis käe. Ja see siis teda ikkagi rõõmustas ja kui see peatus kätte jõudis, siis ütles ta kohe, et lähme nüüd maha ja lähme kirikusse palvetama. Et ta oli ikkagi kellegi endaga ka kaasa saanud sellest trammist, kus need inimesed tõenäoliselt väga palju ei olnud. Nii et no, see on üks näide, tõenäoliselt on need näited igal ühel ka väga, väga erinevaid, aga jah, ta oli ühistranspordis, liikluses nähtav, eks ta siis oma niisugust vaimset ja kulutuslikku tööd niimoodi tegigi oma suure ristiga.
Minu mälestused, isiklikud mälestused algavad just nimelt ka 80. aasta lõpust, aga ajaloolasena olen küsitlenud inimesi, kes paari kolme, kes Ilmarit väga hästi tundsid, nii et minu teadmised temast on siis isiklikud kogemused plus siis teiste inimeste mälestused, mida ma saan jagada. Ja minu esimene kokkupude oligi katoliku kirikust lihtsalt välja tulles, tuli ta minuga rääkima ja see oligi tal kombeks. Ta käis ju igapäevaselt missal, pani oma ristis kirikusse sinna eeskotta seina äärde või siis kiriku seina äärde sinna pihitooli kõrvale ja siis läks siis pinki ja palvetas seal pikalt-pikalt, et ikka võis Ilmarit ees leida seal Peeterpauli kirikus palvetamas ja missa lõppes ja noh, noore katoliiklasena või täitsa sellise rohelise inimesena siis ei tunne kui kedagi, aga Ilmar oli just see, kes tuli siis rääkima, küsis, et kes oled ja kuidas on ja see oligi tal kombeks, et minu siis tänane vestlus toimus Hillar Vatseliga, kes on ka katoliiklane juba 70. aasta lõpust ja tema rääkis täpselt sama asja, aga tema mälestused algasid Oleviste kirikust, et ta siis oli väga haaratud erinevatest idaõpetustest, budismist, taoismist, hinduismist ja Hillar jõudis siis Oleviste kirikusse. Ja seal, kui ta siis seal tunnistas ja rääkis, et tema on haaratud nende sidaõpetustest ka, aga Jumal on ta nüüd kirikusse juhtinud, siis pärast olevat need oleviste vennad siis öelnud, et ei, et kui ta need idaõpetusi tahab siin kuulutada, et siis see pole tema kohta. Ja Illar oli siis nagu natuke kurb ja löödud ja mis siis nüüd edasi teha ja siis oli Ilmar tulnud tema juurde samamoodi ja öelnud, et kuule, et lähme hoopis katoliku kirikusse ja läksid nad siis katoliku kirikusse, kus Ilmar juba ees oli ja isa Krumpaltsiga rääkides siis hakkasid asjad laabuma ja kõik läks nagu hästi ja Illar oli tõesti täitsa lahutamatu, nagu ta ütles Ilmarist, pikalt nad tegutsesid koos. Käisid palverännakutel Leedus korduvalt, Ilmaril oli siis Saporožets, sellega nad siis sõitsid sinna Leetu kohale, käisid kloostrites, käisid isa Stanislause juures kirikutes, ööbisid, kus juhtus ja palvetasid palju, ta käis, Illar käis korduvalt siis Ilmari juures kodus, pikad palvused. No, Ilmarit tõmbas pühadust, ta oli tohutult haaratud, kirglikult haaratud siis pühakute elulugudest. Ja number üks muidugi oli siis Püha Franciscus. Ja ta lihtsalt ei olnud sellest nagu vaimustatud või puudutatud, vaid ta kirglik inimese tahtis ise kõiki järgi teha. Ta oli niisugune praktik, ta tahtis kõiki neid askeesi praktikaid, mida ta siis luges Franciscuse kohta, aga siis näiteks kõrbeisade kohta, et kõike ise järele proovida, ta tahtis kogu aeg proovida, et öised valvamised, paastumised, pikad paastumised, siis vaikimise tõotuse andmine. Nii et mäletan, et Ilmariga saad kokku linnas, tere-tere, kuidas läheb, ta ei saa rääkida taga, sest ta vaikib pärast jõgu, eks ole, sa teeb sellise omapärase näo, et ma ei saa kahjuks nüüd suga rääkida, eks ole. Et kõike seda ise harrastas. Ja mis muidugi väga muljat avaldav minu jaoks, et nad olevad palvetanud 80 aastat esimesel poolel siis Pirita kloosti varemetes palju, teinud seal ristiteed ja palvetanud siis Ilmari eestvõttel, et siia tuleks uuesti katoliku klooster. Ja täpselt sama siis Dominiklaste kloosti varemetes ja kes oleks osanud 80 aastat esimesel poolel oletada, et 10 aasta pärast juba ongi Birgitiini tagasi ja varsti on Pirital klooster ja täpselt nii oli ka Dominiklastega, nii et jällegi ühed sellised palve vastused, mis siis on fakt, et teoks said. Nii et sellised mälestused, aga kui veel enda kohta öelda, siis tõesti siin ja sealdega sai kohtutud, no näiteks laulupidu, eks ole, et kui kõik inimesed siis on haaratud sellest rahvuslikust meeleolust seal ja siis tuleb seal jälle üks mees ristiga, eks ole, laulupeol ja temal on hoopis teine sõnum, kristlik sõnum. Ja ta muidugi jätnud siin kunagi ükskõik, sest ta alati kutsus siin kaasa ja alati koputus nagu südame nüüdse peale, et tule nüüd, lähme koos, eks ole, kuidas siis, no sa ei tule muga koos, eks ole, et lähme transporti, lähme sinna bussidesse, lähme siis koos, eks ole. Kutsus kaasa. No ei olnud endal seda südikust, et alati kaasa minna.
Misericordia. Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum tänase saate keskpunktis Mustamäe missa. Minu isiklik kokkupuude selle temaatikaga pärineb just 2023. Aasta lõpust, kui oli Einar Laignaga siin stuudios saate ära teinud, jõudis eetrisse ristiga mehest Ilmar Kesast ja õige varsti võtsid Ilmar Kesa sugulased ühendust Einar Laignaga ja teatasid, et mõned tema asjad on jätkuvalt kuklase tänava korteris alles ja Einar Laigna palus mul abi, et ma siis käiksin nende sugulaste juures ära ja tooksin need asjad sealt siis kaasa. Käisin, võtsin kaasa, need on mõned veel minu juures kodul hoiul tänase päevani ja kui seal kuklase tänava korterist korraks välja vaatasime, siis avastasime, et halja sala ja sinna parasjagu midagi ehitatakse ja siis mul öeldi, et siin oli just lilleaed, kuulus paradis ja mille ta oli siis oma koduaknalla rajanud. Seal kasvasid imeilused lilled ja ka vist õunapuud, kui ma õigesti mäletan ja viis neid siis täiesti heast tahtest, et asuta vanade kodudesse, haiglatesse, laste kodudesse ja see aed oli tõesti imeline ja seda kutsutigi sellepärast inimeste seas paradisi ajaks ja kindlasti seal palju siis palvetas ja samamoodi väga head hoolt nende taimedest kandis. Indrek tõi varem välja, et tal oli ka Väna Vitis suvekodu, kus kasvasid ploomid ja Einar Laigna mäletab, et kas sealt on pärit ka Eesti rekord suurusega ploom 130 grammi suurune ja seal oli siis aedniku pingutus loomulikult, aga kindlasti ka palve jõud seal juures. Ja lisaks olid seal suvekodus olnud tal ka sellised suured kuused, kuusemassiiv palvesambad ja Laigna meenutas, et kui ta seal külas käis, et nagu inimorav hetkega oli ta seal ladvas, sest ta oli väga füüsilises vormis ja seal ta siis palvetas. Aga tagasi tulles Mustamäe juurde siis selle sama koha peal, kus see paradisaed asus, oli küll jah, juba loodust võimust võtnud ja midagi ehitati. Ja uurisin siis, et mis siia tuleb, öeldi, et siia ehitatakse Mustamäe Maaria Magdalena kirikut. Ja kui nüüd esimesel märtsil tuli siis teada, et seal samas kirikus hakkavad toimuma katoliku missad, no siis oli päris selge, et see palve jõud on ikkagi väga-väga suur, et see, mis Toomas just välja tõi, et kuidas ta siis Pirital 80. Aastate alguses, no see inimene peab tõesti olema ikkagi natukene elukauge, kes arvab, et siia võiks tulla katoliku klooster või et dominiiklaste klooster taastatakse, sinna tulevad uuesti mungad, no see oli ka ikka päris utoopiline idee, aga palvel on suur jõud.
Absoluutselt, et Ilmar või Johannes Franciscus Kesa nagu teda tunti, et on tõend selle kohta, et ta on vastuline isiksus ju, et teda väga paljud mäletavad, et kui hakata küsima, et kas tead ja mäletad seda ristiga mees, siis Tallinnastel on paljudel need mälestused, need kogemused transportis, siis muidugi seal Vabaduse väljakul, ta ei saanud märkamata jääda, ta oli seal Vabaduse väljaku keskel, seal oli see kohutus saarekene ja seal ta seisis hiiglasliku ristiga selline nagu telefonipost, mille ta püsti hoidis. Ja kui need inimeste käest küsida, siis on igasuguseid toredaid lugusid, näiteks lugu sellest, kuidas president Lennart Meri olevat seal peatunud ja läinud temaga juttu rääkima ja kätt surunud ja edu soovinud ja nii edasi, nii et inimesed teda mäletavad, teavad, aga vastu oluline, sest paljudele see nii aktiivne tegevus loomulikult tundub ju ärritav, eks ole, sa tahad ju siis olla ise eneses, oma mõtetes, rahulikult linnaruumis kulgeda, transportis ka ju vajad nagu siis rahu ja järsku keegi tuleb ja hakkab siis su südame tulid selle koputama, kas sa Jumalat tunned, kas Jeesus tunned ja nii edasi, et see on ärritav. Ja just üks katoliiklane rääkis, et nad käisid siis esimene välisreis Rootsis TSE kohtumisel, paljud kristlased käisid 90. Aasta alguses TSE kohtumistel ja siis Ilmarga kaasas. Ja nad oli hirmus väsinud ja sõitsid rongiga siis ühest linnast teise öösel ja kõik tahavad magada ja järsku. Ilmar rüüab kõva äälega, et ärgake, nüüd vahid üüdvad ja kõik püsti, et nüüd me peame palvetama, et mis me tuleme siia, siis magama tulime või. Et see on hästi, hästi iseloomulik, et ta ei jätnud nagu hingi nagu rahule, vaid ta kogu aeg käis peale. Ja loomulikult see tõi siis ka talle vaenlasi ja need, kes siis, ma arvan, et see füüsiliselt on talle ju ka kallale mindud, aga see oli osa tema sellest askeesist ja tal olid suured eeskujud pühakud, keda samamoodi siis on ju koheldud, nii et et tagantjärele me saame öelda, nüüd on möödunud sellest Ilmari surmast juba 22 aastat ja tõesti me saame tagantjärele öelda, et ta ei olnud lihtsalt veidrik, ülepingutaja, ülepakkuja, vaid ta oli sügavalt, siiralt tõsine jumala mees.
Jaa, ka mina jään nagu mõttes, et tegelikult ju miks mõned eestlased, ütleme, kui temaga kokku puutusid, siis noh, proovisid mingisugust väikest distantsi hoida või see tekitas neid mingisuguse ärrituse, et no me ju teame, et ilmus niisugune ajakiri nagu vahitorn. See vahitorn, seda pakuti nagu inimestele iga nurga peal ja siis olid meil sellised aktiivsed kiriku inimesed erinevatest kogudustest, kes noh, nii tülitasid sind võimalikult palju, et see nüüd sellist paraleeli nüüd vend Johannesega tõmmata ei saa küll, aga mingid katoliiklased ja mingid kiriku inimesed ka õigeusklikud soovisid siiski teatud respekti, teatud niisugust distantsust, rahulikust ja võib-olla see neid ärritas, et kui siis oli niisugune vahetu kontakt vend Johannesega. Aga mul on hästi meeles tema niisugune soe ja tugev käepigistus, kui ta alati nagu kätt ulatas sulle, sest tegelikult temast kiirgus niisugust, no ütleme ausalt, et niisugust naiivsust, rahulikust, võib-olla mitte niisugusel kujul, aga sõbralikust, headust, et noh, tegelikult teda nagu mitte millegagi pahaks panna ei saanud ja siis noh, ja on ka lugusid, kus ta ju tegelikult noh, käib mööda linnaruumi ja noh, politsei peatab ta kinni, eks ole, et selles mõttes, et noh, et ta kas ta nüüd häirib kedagi või mitte, on ise küsimus, aga liikluses olevad juhid jäävad seisma, hakkavad vaatama ja mis selle tagajärjel võib juhtuda või pikast asju olla, eks ole, noh, see oli ka just need tavatu ja julge pilt käia niimoodi mööda linna ringi, aga ta ei ju ei eksinud millegagi, ta ei põhjustanud kellegele mitte midagi, et noh, alust tema kinni pidamiseks või linnaruumist ära viimiseks ju tegelikult ei olnud, nii et aga jah, võib-olla tõesti see, et ta kutsus inimesi ja vahetult ka koguduse liikmed niisuguse aktiivsele palve elule ja kui olid teenistused näiteks kalmistutel, siis ta oli alati kohal ja ta oli alati nendel väliüritustel, noh, nii palju kui neid oli. Ma tõesti ei mäleta, kas ta ka paavst Johannes Paulus, ta ei saanudki seal olla vist. Või sai, ei, ajaliselt ta sai ikkagi olla. Et seda ma nüüd ei mäleta, kas ta sinna lubati või mitte või kuidas sellega lood oli, sest et no, need turvanõuded olid väga karmid. Aga jah, ta oli väga hea aednik ka lihtsalt selles mõttes, et ta tõesti pakkus inimestele tihti pühapäeval õunu, loome, omad kasvatatud puuvilju, eks ole, ja noh, nii nagu me nüüd jõuame selle mustame betoon majade vahele oleva kiriku juurde tagasi, siis noh, see paradiisi aed, mida lapsed kutsusid ja võib-olla ka mõned lapsed natuke nagu pelgasid või ehmatasid ära või noh, et see oli ikkagi täiesti tavatu, et niisuguses kohas midagi niisugust saab olema, aga tema hool ja hoolitsus kogu selle nii-öelda paradiisi aia vastu päädis siis lõpuks tõesti niisuguse kiriku maaga ja kiriku ehitamisega, et mina ei taha näha mitte kunagi juhuslikust, sest minu jaoks juhuslikust ei ole olemas, vaid see on jumala viis varjatuks jääda ja see tõttu tõenäoliselt on ka siin ikkagi palju kõrgemad lood ja palju kõrgemad niisugused sündmused olemas.
Olen sinuga täiesti nõus, ükskõik kui puudulik on mõni inimene või kui palju ta on patustanud, siis tema palve on kindlasti alati see, mida jumal hindab ja kuulda võtab, aga just mis te välja tõite, et ta oli intensiivne ja impulsiivne ja just ilmselt see impulsiivsus oli ka see, mis talle teinekord endale kätte maksis, et võib-olla niimoodi ütlemata või valesti öeldud, valesse ajahetkel öeldud selline mõtlematu lause võis ka olla see, mis palju segadust ja ka pettumisi põhjustas. Ehkki ta oma loomult ja südamelt oli vajadamatult väga hea ja hooliv inimene.
Jaa, no selles mõttes ka, et ta ei ütleski, et tema kannab sellist fransiskaani munkade vaimsust, eks ole. Ja no kui seda nüüd, noh, niimoodi see, kes vist tollel ajal võib-olla ei teadnud või millega tegu on, siis see ei paistnud kui tema välise vormi puhul välja, sest tegelikult see riietus ei olnud fransiskaanidele omane. Aga see sisemine, see tegelikult see püüdlus, see vaimuelu, see loodusega noh, tihedalt koos olemine ja see palveelu ja see headus ja sõbralikus, see oli küll seda väärt, jah, sest mõttes, et inimene võib ennast riietada, noh, kelleks iganes ja ükskõik omale, mida selga panna, aga see paistis temalt tegelikult välja, nii et siin ta seda vaimsust tõepoolest nagu esindas küll, jah.
No jah, teda süüdisite tegelikult ju selles, et ta on nagu ise hakanud, et 90. aastatel tulid ju tegelikult päris fransiskaanid tulid Eestisse ja tulid dominiiklased ja kõik ja et noh, et ta on nagu ise hakanud mees. Olen kuulnud, et ta olevat olnud fransiskaanide ilmikharu liige, ma ei tea täpselt, kas see vastab tõele, kas ta Leedus siis või kuskil siis liitus selle tertsiaaridega, fransiskaani tertsiaaridega, täpselt ei tea. Sel teemal ma ise taga ei rääkinud, aga tõesti ta siis lähtus jah siis Püha Franciscuse eeskujust. Me teame, et Franciscus taastas ju ka kabeleid ja kirikuid ja siis Ilmaril oli ka see, et ta ehitas neid kabeleid olevat ehitanud ikka, et mitte ühe, vaid mitu ja igale poole siis ta tahtis jälle ehitada mõne väikese see kabeli. Aga veel kord, et kui küsida nüüd inimesi, kes teda mäletavad, et siis et milline ta siis oli, et siis ikka teda peetakse natukene nagu ullikeseks, et ta oli selline veider kuju ja noh, küllab ta oli nagu ikka kuidagi vaimselt võibolla ei olnud nii klaar, täitsa vastupidi. Ta oli kõrgharidusega treener, kehakultuuriteaduskonna lõpetanud, huvitav detail veel, ta ei olnud isegi mitte ainult ujumistreener, vaid ta oli vettehüppetreener. Kalev Rüüles oli siis see vettehüppe platformid ja ta olevad siis vettehüppeete treener olnud. Ja tegelikult valdas vene keelt puhtalt, ma ei tea, kuidas tal teiste keeltega oli. Tema abikaasa, tema lahutamatu partner, just rõhutati seda, kui lähedane oli ta oma abikaasaga leidakesaga, kes oli siis kandidaadikraadiga ülikooli õppejõud. Nii et ei saanud ta olla midagi ullikene, ta oli lihtsalt väga tõsine praktik ja oma elus neid usupraktikaid järele prooviv. Ta oli nagu natukene nagu kohe metoodiliselt tegeles. Ta alati rääkis, et kuidas on see õige palve, et ta on lugenud neid kõrbisasid ja et see õige palve on pisaratega ja tõesti, et ma proovin niimoodi valvetada, et see tuleb nagu hinge põhjast ja koos pisaratega, et see palve jõuab alati kohale ja nendest asjadest ta tahtis rääkida. Ja veel, et ta ei olnud ka selline üksiklane, ta oli päris sotsiaalne ja suhtleja Ja ta leidis üles need niisugused pühad mehed, et Eestis ka, et need oli erinevates kirikutes, oli neid inimesi, kes olid rohkem pühendunud ja eriti tõsised kristlastena, et nad olid kokku saanud, nad Illar rääkis sellest külas käinud paljudel sellistel väga erilistel inimestel, keda me võibolla tänapäeval ei teagi või ei mäletagi. See oli nagu kogukond, selline nagu varjatud kogukond, palvevennaskond, kes palvetes nii kirlikult ja nii sügavalt, et mis on tava kristlasele nagu isegi aru saamatu või meil ei ole seda kogemust.
Kas tema puhul ei võinud silma torgata ka just see, et ta läks nendes oma vaimulikas praktikates natukene liiale ja just selle tõttu, et tal puudus endal vaimne juhendaja, kes oleks vajalikul hetkel suunanud või isegi natukene pidurit tõmmanud?
No kindlasti jah, et kui nüüd rääkida õppinud preestritega ja loomulikult nende esimene reaktsioon, et tõepoolest, et ta oli niisugune diletant või harrastaja, aga väga kirglik ja tegi kindlasti siis vastavalt vigu. Ja tõesti, no jällegi ise kõrvalt vaatajana mõtled, et kuidas ta oma tervis tegelikult noh, vaevas, et pikad paastumised, pikad palverännakud, magamata ööd, võibolla isegi seal kasetamine noh, külmaga ja palavaga ja nii edasi. Kõik seda ta nagu oma nahal nagu proovis. Ja veel lihtsalt meenub, et 90 aastatel, kui piirid läksid lahti, siis ta läks ju ka Itaaliasse, nii et ta läks siis otsima neid Franciscuse radasid, käis seal päris ka Franciskaanide kloostrites ja ta ise ütles, et ega teda seal nüüd hea meelega ei vastu ei võetud, et natuke anti talle ööma ja saadeti minema ja peeti ka ikka selliseks imelikuks ja veidraks kujuks. Ta ise tunnistas seda väga, ta oli hästi siiras, ta oli väga siiras avameelne ja siis ta oli jah Roomas elas, ütles, et elas silla all mitu nädalat, ütles, et suurepärane elu, süüa juua piisavalt, väga toredad inimesed, toitu sai siis nende supermarketide tagant prügikastidest, kõik need teised seal silla all sõbratal teadsid, kus mida saab, šokolaadi oli mitut sorti olnud, nii et seda väga kiitis, aga seda Franciskaanide kloostri elu ta nii ei kiitnudki kui seda silla alust elu. Ta oli selline natuke nagu ehas mõttes nagu aasotsiaalne inimene ja kiriklikus mõttes ka, et oli ülivaga praktiseeriv kristlane, aga nagu natukene aasotsiaalne või selline nagu sellest tavaraamidest väljas.
No jaa, selles mõttes, et ta on muidugi jah, erakordne nähtus, ütleme siin Eesti katoliku kiriku maastikul, et mina olin ju tihti vaimulikega igasugu tööalastes, ütleme, reisidel ja kiriku pidevas, ütleme, elus ja töös, ja üsna tihti tuli ka puutuda kokku selles mõttes, et kuidas vend Johannes tegi ka kriitilisi märkuseid vaimulike aadressil, et ega see siis kuulmata ja nägemata ei jäänud, et ta manitses ka neid usuleigu sellest eemal olema ja siis aktiivsem olema ja tulema sinna ja aga nagu me saame aru, et tegelikult tollel ajal oli enamalt jaolt kogudusi teenimas preester Rein Õunapu, kellel oli nagu nii väga intensiivne töö mitme koguduse teenimise näol ja tema töömetoodika oli ka väga punktuaalselt selge, noh, ta oli väga suure töövõimega, et siis vend Johannese niisugune manitsemine ja ära kuulamine, noh, see võis ka teda ärritada ja neid asju muidugi tuli ka ette. Aga jah, see ütleme niisugune tema fenomen siin Eestimaal on omapärane küll, sest ta ei olnud ka mingi turuprofet kui Karl Reits, eks ole, et ta lihtsalt ennustas ette ja rääkis ja sai omade aegadel niisuguseid nahutada ja teda loobiti ja tehti ja kõik, et ta oli küll niisugune ka valjuhäälne ja rääkis ja toimetas, aga ta niisugust profetliku vaimsust minu mõelest ta ei üldse siin ei esindanudki, aga ta oli niisuguse tugeva palveelu sooviga, õhutas teisi ka kaasa tulema ja pidevalt niisugust palveelu elama, aga jah, selles mõttes ma ei tea, kuidas ta nende päris fransiskaani vendadega läbi sai, et kindlasti siin on oma tagad, et sest et tegelikult on ka nendel oma reegel, oma reeglistik, oma ordu kord. Ja no siin võib olla muidugi niisugune olukord ka, kus sa teadlikult ei soovi seda korda pidada, et sa tahad tegelikult niisugust nii-öelda teatud vabadust toimetada ise, et siin võivad jääda jah, need asjad muidugi sellises olukorda teda ennast lõpuks riivama ja mõjutama, kui tal ei ole vaimset juhendajat või teisi vendi nägemas ja aitamas, mis temaga võib ette tulla või juhtuda.
Kas isa Rein Õunapu ja teised preesteid, kes toona Tallinnas olid, suhtusid temasse nii-öelda leplikult ja lihtsalt olid nende jaoks natuke tüütu või võib öelda, et olid need suhted ikkagi natukene teravamad ja need seadsid selle tema missioni vajalikuse sellisel moel pehmeltudes küsimärgi alla?
No tead, sellega oli tegelikult nii ja naa, sest enamalt jaolt oli meil siin lisaks Rein Õunapule olid ju ka isa Kiibar Veer oli, siis oli ka veel, lõpuks tulid ju ka Dominikaani preestrid. No seal sõltus ka väga palju sellest, kuidas oli preestril see meeleolu või see tuju. No selles mõttes, et aegalt suhtesid nad temaga niimoodi mõistlikult ja võtsid seda ka huumorina ja noh, patsutasid õlale ja niimoodi, aga teine kord taga suutis neid nagu nii-öelda siis nagu inimlikus mõttes närvi ajada või noh, tülitada ja ebasoovitavatel aegadel või kui preester oli juba nagu öeldakse ilinemas või siis ruttamas teisi ütleme kogudusi teenima näiteks Õunapu ju teenis lisaks peale Tallinnaga veel Pärnut, Tartut ja tal oli ikkagi veel Ida-Virumaal mõned kogudused ja ta toimetas kiriku elu, et tal tegelikult see töörütm oli ikkagi meeletult suur ja ta tunnistas ka mitmed kordi ise, et kui ta sellest töörütmist annab järele, siis ta ka põhimõtteliselt haigestub kohe. Nii et tema oli teistmoodi eripäraga mees. Aga teiste vaimulikaga ma ei oska niimoodi öelda, sest et ega mind alati juures ju ei olnud, aga isa Kii muidugi, keda me väga mäletame hästi ja indame ja kellel oli ka väga suur panus Eesti katoliku kirikus, siis noh, tema aegalt ka tegelikult ka manitses niisugusele rahumeelsusele ja võib-olla pikameelsusele ja natuke tagasi tõmmata, aga see jääb paraku ütleme, kahe inimese niisuguseks omavaheliseks asjaoluks, et mind seal ei olnud ei füüsiliselt ega vaimselt muidugi kohal.
No jah, et tegelikult seda niisugust afisheeritud, manifesteeritud nagu usku, ristiga käimine ja igal pool kohal olemine, et seda saab tõlgendada ka kui siis nagu sellist nagu teatud kõrkust, et sa tahad silma paista ja tahad nagu tähelepanu ja kõike niimoodi, et seda ka talle ilmselt ette heideti, aga nüüd on küsimus, et kuidas tegelikult oli, et ega me seda tegelikku tõde ju ka nagu 100% ei tea, aga need viljad räägivad sellest, et kes ta tegelikult oli, et need palve vastused ja tegelikult ta tegi seda ikka väga, väga siiralt ja otsis nagu päriselt Jumala tahet, aga see oli tema viis, jah, täpselt siis seda usku väga tõsiselt võtta. Aga jah, teda jah, kritiseeriti mitmelt poolt, ma tean, et fannides Iivers noomis teda ja kutsus teda korrale. Ja kui ma mõtlen isa Reinu peale, no isa Rein oli jah, ikka ihane ikka mõnikord ja lihtsalt aru saadav, et sa tahad ikka, et sul oleks koguduses kord ja tasakaal, aga kui seal siis keegi ei allu üldse, no siis mis sa siis teed, et ja muidugi mõnes mõttes isa Rein ja Ilmar olid nagu oma aja lapsed, et nad olid natuke sarnased ka, sest et see nõukaaeg oli selline, et siis ei olnud tegelikult sellist distsipliini, korda, vaimulikku ja juhendamist ja tasakaalukat arengut, vaid see ise õppimine, ise katsetamine, tihti äärmustesse kaldumine, enne see ära kurnamine, oma füüsilise tervise ja vaimse tervise ära kurnamine, ega seda ei saa ju ka kiita siis heaks, eks ole. Et selles mõttes oligi minu jaoks, kui nüüd 90 aastatel tulid siia nagu päriselt Opus Dei preestrid ja vennad, siis ma nagu mind võlus enda juures see tasakaalukus. Et nad on tasakaalukad, nad on rahulikud, rõõmsad, toimetavad ja nad ei ole sellised äärmuslikud. Et kuidagi see tunne oli, et kui seal kristlane saavad midagi tegema nagu üle võlli, saavad midagi nagu hullu panema, eks ole, et siis sa oled nagu õige kristlane. Et seda nagu õppisidki nendelt läänest tulnud vendadelt, et rahulikult, et jumal on ka korra ja rahu jumal, et ei pea kogu aeg nagu üle jõu nagu katsetama.
Aga mida on teada tema viimaste eluaastate kohta?
Jällegi Illar Vatselilt täna hommikul küsisin selle kohta ja ta ütles, et see oli väga ootamatu, et ta oli väga hea tervisega kogu aeg ja siis ühel hetkel ta haigestus grippi lihtsalt kergelt ja kolmanda päeval ta oli juba lahkunud. Ja Illar ütles, et ta oli väga häiritud, sest ta suhtes ju kogu aeg Ilmariga. No Illar on ka väga selline vaimulik vend ja siis ta olevad saanud nagu kirjakoha sellise, et Jumal kutsub ära õige omal õigel ajal. Ja ta oli kuidagi rahu leidnud nagu seda lugedes, et see oli ilma igasuguse kannatusteta, ilma igasuguse agooniata rahulik lahkumine, lihtsalt lahkumine. See oli aastal 2004, ma mäletan ise ka seda, et see oli väga ootamatu, sest ta ei olnud ju haige, ta ei olnud kuidagi nõrk või väeti, eks ole. Ta oli kogu aeg ühes vormis, heas vormis ja järsku tuli see sõnum, et Ilmar on läinud.
No jah, ta oli ju tegelikult spordiga sina peal olev mees. Ja kuna ta oli sporditreener, siis ta ka sporti ilmselt tegi, noh, varasemal ajal tõenäoliselt rohkem, eks ole. Aga minul jah puudub ka tõesti paraku see informatsioon, mis siis tema viimastel kuudel või päevadel temaga juhtus. Ma isegi ei tea, kuhu ta maetud on tõepoolest. Ja see lahkumine oli jah, väga ootamatud, siis ma kuulsin ka juba päevi või isegi nädalaid hiljem, kui ta juba oli nagu meie seast läinud.
No ta on maetud Pärnamäele ja siis Einar Laigne olevat siis olnud, kas ma ei tea, kas Einar Laigne teda mattis, ma ei oska öelda, aga ta oli igatahes kõnelenud seal matusel ja oli ka kuulutanud, et sellest meest me veel hakkame kuulma tulevikus ja hakkame temast veel rääkima.
No selles plaanis on tal õigus olnud, et me istume siin stuudios ja meenutame, et kui tänapäevast turundust silmas pidada, siis osav turundaja oli ta vaieldamatult, sest tema legend elab edasi, aga nagu me oleme tõdenud, siis väga vastuoluline inimene loomulikult ja neid meetodeid võime hinnata väga erinevalt ja ka katoliklaste seas on paljud neid, kes teda tänasi nimetlevad ja on paljud need, kes hakkavad värisema, kui tema nime kuulevad, mis on siis ootuspärane arvestes seda, mida me oleme ka rääkinud ja meenutanud. Aga see sama, et me hakkame temast kunagi rääkima, Einar Laigna on öelnud ka seda, et kõik tema asjad tuleb panna ootele ja oodata ära see hetk, kui need asjad pannakse kirikusse klaasist vitriini alla välja. Kas see päev tuleb, kas see päev on kaugel?
Esimene küsimus on, et kui palju meil need asja on, et kas meil on mõni rist ka olemas, mida ta on kannud ja et Indrek küsin sinu käest, et kas on sinu Need esimene tulgas, mis sa tema korterist ära tõid, et on ka mõni selline puust rist, nagu ta nüüd tegi?
Jaa, üks väike selline miniatuurne rist on, mida saaks küll siis paigatada sinna, kus seda parasi oleks kõige mõttekam panna. See on mul kindlas kohas ära pandud ja mõned esemed veel, nii et kui kellelgi on soov need kuhugi välja panna vitriini või eksponeerida, siis ma saan siin osas appi tulla.
Aga see kapuutsiga selline... No jakk, mida ta kohe kandis, nagu ta oli nöörvöö, siis peal sellel jakil, see ei olnud selline nagu päris mungarüü, aga natuke seda jäljendas, seda ilmselt ei ole alles.
Või? Olen kuulnud, et see peaks olema kirikule antud, aga kus ta paikneb ja kas mul on päris õigesti meelde jäänud siin, ma jään praegu vastuse võlgu, aga ma arvan, et me saame siin vajadusel korral jälgi ajada.
No igatahes temast tõesti räägime, nüüd on 22 aastat möödas tema surmast ja see on hästi tänuväärt töö, et me neid mälestusi praegu siin jagame ja ma arvan, et temast peaks kindlasti ka kirjutama, et peab selle materjali kokku kirjutama, praegu on palju inimesi, kes seda veel mäletavad, nii et on tegelikult täiesti väärt sellist korralikku raamatut, et see tuleks kokku panna. Et ma arvan, et see tänane saade ka, et peaks olla nagu väikseks impulsiks, et me selle raamatu niiskord jõuame.
No jaa, ja noh, teine asja on see, et inimesed, kes meid kuulavad, et võib-olla ka neil on endal midagi vend Johannesest siis oma koduses, ma ei tea, kapis või kuskil hoiavad midagi, mis tast on jäänud järgi, sest et eks see saade kannab ka seda eesmärki, et ühest mehest rääkides paraku noh, temalt midagi maha jäädes võivad need omistada hoopis elavatel inimestel hoopis teissuguse tähenduse, et ja miks mitte need esemed, mis siis talle kuulusid, leiaksid lõpuks ka selle koha näiteks seal Mustamäe kirikus, kus on ju tegelikult niisugusel omaväraselt või müstilisel viisil ühest paradiisi aia territooriumist saanud kirikualune maa, eks ole, see kirik ise. Nii et mina ei välistaks ka seda, et kunagi võib juhtuda ka mingisugust laadi imed.
Jaa, täpselt niimoodi, et me võimegi oma tänase saate siis vaikselt kokku tõmmata tõdevusega, et jah, Ilmar Kesa oli vastuoluline inimene, oli neid, keda ta kõnetas, oli neid, kelle osas ta tekitas vastumeelsust, aga millest me üle ka ümber ei saa, on see, et sellel samal kohal Mustamäel paneelmajade vahel, kus ta palvetas, kus oli paradiisi aed, alates märtsi kuust, igal pühapäeval kell 12.30, isa Josue Skirru, meie tubli noor preester, pühitseb missat.
Ja mina võibolla lihtsalt jagan seda mälu pilti temast, et millised nad on minul on nagu eriti selgelt meeles on just see, et sa tuled kirikust välja ja siis ta jagab neid oma täiesti ebaloomulikult suuri ploome. See ei ole normaalne, kui suured nad olid. Ma pole neid mujal näinud niimoodi ja olen ise ka seal Väänavitis käinud tema aias ja nad olid tõesti jalakordselt suured. Ja ma ei tea, et oleks neid kuidagi eriliselt väetanud. See oli eriline anne ja see on ka märk, mis näitab, et ta ei olnud päris harilik inimene, nagu tema ploomid ei olnud päris harilikud.
No nii ta on, jah, et ta neid õunu ja ploome jagas ja selle rekordploomiga siis, mida sa ka varasemalt mainisid oma 130 või 131 grammisega, minu mõelest see läks ka kuskile rekordi noh, niisuguseks ära märkimiseks, kes siis ütleme selle valdkonna inimestega või kokku puutuvad. Nii et ta oli hea aetnik, ta oskas pookida, noh, tema käeval valmis tõesti niisugused erilised puu- ja juurviljad. Ta tegeles sellega, et on hämmastav, et noh, et üks sporditreener ja üks niisugune linna ilmik vend või teda on erinevalt kutsutud erinevate nimedega, omas ka niisugust aedniku noh, erilisust või aedniku niisugust võimsat niisugust oskust nii häid asju ja nii maitsvaid asju kasvatada ja nii erilisi asju inimestele pakkuda.
Et saatele punkt panna, siis tabasin ennast just mõttelt, et ma olen päris kindel, et vend Johannes Ilmar Kesa omal ajal palvetas ka palju selle eest, et toonane märterpiiskop Eduard Profitlih kulutataks õntseks või pühakuks ja täna võime me siis vend Johannes Ilmar Kesa hinge usaldada õndsa Eduard Profitlih eeskostele.
Jaa, me võime teha ja kindlasti, ja nagu Eduard Profitlih on tõesti õndsaks kulutatuna nagu meile eestlastele kuidagi eriliselt tähtis juba nüüd sellise taevase eestkostjana, Eesti eest palvetajana, niimoodi tegelikult ka Ilmar Kesa, et kui mäletate, siis tema ristil oli ju kiri, et Eestimaa ka Kristusele või ta oli suur Eesti eest palvetaja, Eesti oli tal kogu aeg südamel, et ka tänu tema palvetele ma arvan on siis see, mis on Eestis hästi praegu, on ka tema palved seal taga, et küll Jumal teab, mis on hästi ja mis on Ilmari palved selleks teinud.
Suur tänu teile, Indrek ja Toomas stuudiosse tulemast ja Ilmar Franciscus Kesa meenutamas, soovin teile teie lähedastele kõike head.
Suur tänu, jah.
Aitäh kutsumast!
Head kuulajad, see oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade räägib katoliku kirikust Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Seekord rääkisime Mustamäe missa sünniloost ning Ilmar Franciscus Kesast ehk vend Johannesest. Kohtumiseni juba järgmistes saadetes!
Descansar. las aguas reposan, Jesús, me encamina y restauras mis fuerzas. Oh Señor, estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o meu posto, nada me preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o meu posto. Nada me pode faltar. Felicidade, todo bem, onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o meu posto, nada me pode faltar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é o meu posto, nada me pode
Laudate Dominum.